ในการเดินทางเยือนเอสโตเนียเมื่อเร็วๆนี้รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์กล่าวย้ำการสนับสนุนของอเมริกาต่อเอสโตเนียด้วยคำพูดที่ว่าอเมริกายืนหยัดร่วมกับชาติต่างๆและประชาชนในกลุ่มรัฐบอลติกและจะกระทำเช่นนั้นเสมอไปในส่วนใหญ่ของศตวรรษที่ผ่านมาชาติในคาบสมุทรบอลติกถูกยึดครองโดยสหภาพโซเวียตซึ่งพยายามจะกำจัดเอกลักษณ์ประเพณีและภาษาของประชาชนในเอสโตเนียลัตเวียและลิทัวเอเนียตลอดช่วงเวลาของการปกครองประเทศเหล่านี้อย่างโหดร้ายทารุณสหรัฐปฏิเสธที่จะยอมรับการผนวกกลุ่มรัฐบอลติกเหล่านี้โดยสหภาพโซเวียตเมื่อ13ปีที่แล้วกลุ่มรัฐบอลติกได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NATO ทุกวันนี้เอสโตเนียเป็น1ใน5ชาติที่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของ NATO ที่กำหนดให้ชาติสมาชิกใช้จ่ายงบประมาณในการป้องกันประเทศอย่างน้อยเท่ากับ 2% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ GDP ของประเทศและสิ้นปีหน้าลัตเวียและลิทัวเอเนียจะเป็นอีก2ประเทศที่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ของ NATO ดังที่รองประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวไว้ว่าสภาพการรุกรานจากรัสเซียยังครอบงำภูมิภาคนี้อยู่ต่อไปในขณะนี้รัสเซียยังคงพยายามจะใช้กำลังขีดเส้นแบ่งพรมแดนใหม่บ่อนทำลายระบบประชาธิปไตยของชาติอธิปไตยและแบ่งแยกชาติเสรีในยุโรปให้เป็นศัตรูระหว่างกันประธานาธิบดีทรัมป์ได้เรียกร้องให้รัสเซียยุติการรุกรานยูเครนและจะถือว่ารัสเซียเป็นผู้รับผิดชอบในการกระทำที่ทำให้เกิดความไม่มีเสถียรภาพขึ้นสหรัฐอยากจะมีความสัมพันธ์ในทางสร้างสรรค์กับรัสเซียโดยอาศัยผลประโยชน์ร่วมกันเป็นพื้นฐานรัสเซียเองก็ได้กล่าวไว้ว่าอยากจะมีความสัมพันธ์ฉันปกติกับสหรัฐแต่ประธานาธิบดีและรัฐสภามีความเห็นร่วมกันในข้อความที่ว่าการจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกว่าที่เป็นอยู่และการยกเลิกมาตรการลงโทษรัสเซียทางเศรษฐกิจได้นั้นรัสเซียจะต้องปรับพฤติกรรมของตนที่ทำให้มีมาตรการลงโทษขึ้นในชั้นแรกรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์กล่าวรับรองว่าสหรัฐปฏิเสธความพยายามใดๆที่จะใช้กำลังการข่มขู่การทำให้เกิดความหวั่นกลัวหรืออิทธิพลในทางร้ายในกลุ่มรัฐบอลติกหรือต่อพันธมิตรใดๆก็ตามที่มีสนธิสัญญากับสหรัฐสหรัฐจะยืนหยัดอย่างมั่นคงต่อพันธกรณีตามมาตราที่5ของ NATO ดังที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวไว้อย่างชัดเจนในประเทศโปแลนด์ว่าการต่อสู้เริ่มที่จิตใจความมุ่งมั่นและจิตวิญญาณของเราถ้าเราทำใจให้เข้มแข็งมีเจตนารมณ์แรงกล้าและปรับจิตวิญญาณของเราเสียใหม่ชาติตะวันตกจะไม่มีวันถูกทำลายได้ค่านิยมของเราจะเติบโตก้าวหน้าได้ประชาชนของเราจะเจริญรุ่งเรืองและอารยธรรมของเราจะประสบชัยชนะที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้วันเสาร์ที่5สิงหาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยรายการของเราจะเริ่มต้นด้วยช่วงสรุปข่าวและตามด้วยวิเคราะห์การเมืองและปิดท้ายด้วยช่วงบันเทิงนะครับเรื่องการสรุปข่าววันนี้เรามีข่าวที่ว่ารัฐมนตรีเทเลสันจากกระทรวงต่างประเทศสหรัฐจะร่วมประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์นะครับและจะเยือนไทยด้วยสำหรับช่วงวิเคราะห์ข่าวการเมืองสหรัฐแน่นอนครับคงเป็นเรื่องของการแต่งตั้งคณะลูกขุนใหญ่หรือ Grand Jury โดยอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์นะครับคุยกันบันเทิงวันนี้เรา3คนจะเล่าภาพยนตร์ Atomic Blonde และ Girls Trip และจะจากคุณผู้ฟังวันนี้ไปด้วยเพลงของ Charlie Puth อย่าลืมติดตามครับครับวันนี้เราเริ่มรายการกันด้วยสรุปข่าวที่สำคัญนะครับก่อนเข้าช่วงวิเคราะห์การเมืองอเมริกันครับข่าวแรกวันนี้ที่อยากพูดถึงเป็นเรื่องประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่ใกล้ที่จะเดินทางไปพักผ่อนที่รีสอร์ทสนามกอล์ฟในรัฐนิวเจอร์ซีย์ครับเป็นเวลา17วันและก่อนลาหยุดครั้งนี้ครับไปปราศัยออกแนวเหมือนหาเสียงนะครับเพราะว่าขึ้นโปรเดียมและพูดขณะที่ด้านหลังเนี่ยมีผู้สนับสนุนถือป้ายในรัฐเวสต์เวอร์จิเนียซึ่งเป็นรัฐที่โดนัลด์ทรัมป์ชนะนางฮิลลารี่คลินตันเมื่อปลายปีที่แล้วที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่านอกเหนือจากข่าวเศรษฐกิจที่ดีแล้วเนี่ยข่าวการเมืองของประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้ข่าวดีสักเท่าไหร่นะครับทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงกฎหมายโอบามาแคร์ซึ่งติดขัดอยู่ที่วุฒิสภาและยังมีเรื่องราวการสืบสวนกรณีของรัสเซียครับประธานาธิบดีทรัมป์ได้ใช้โอกาสนี้แสดงให้เห็นถึงว่ามีผู้สนับสนุนอย่างคึกคักที่การพูดในรัฐเวสต์เวอร์จิเนียครั้งนี้นะครับผู้นำสหรัฐกล่าวที่การปราศัยครั้งนี้ว่าเรื่องการสืบสวนเกี่ยวกับรัสเซียนั้นข้อครหาว่าคณะหาเสียงของตนกับฝ่ายรัสเซียสมรู้ร่วมคิดกันนั้นเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริงนะครับเขาบอกกับผู้คนจำนวนมากในการประสายครั้งนี้ว่าตนนั้นชนะเลือกตั้งไม่ใช่เพราะรัสเซียแต่ว่าเพราะพวกคุณที่สนับสนุนผมนะครับอีกด้านหนึ่งที่กรุงวอชิงตันครับรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเจฟฟ์เซชันบอกกับผู้สื่อข่าววันนี้ซึ่งเป็นวันศุกร์ตามเวลาสหรัฐว่ากระทรวงของตนนั้นได้เพิ่มการสืบสวนเป็น3เท่าสำหรับกรณีการรั่วข่าวภายในรัฐบาลไปสู่นักข่าวนะครับส่วนผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองกลางสหรัฐแดนโคตส์บอกครับว่าปรากฏการณ์การรั่วข่าวสู่สำนักข่าวต่างๆในช่วงที่ผ่านมานั้นเปรียบเหมือนอันตรายต่อข้อมูลลับระดับชาติครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งครับคุณนิติการ
ค่ะหลังจากที่ทรัมป์เขาเตรียมที่จะไปพักผ่อนยาว17วันนะคะเราต้องไปดูฝั่งของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐซึ่งมีผลกับอาเซียนของเราด้วยเมื่อรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐค่ะเร็กซ์ ทิลเลอร์สันนั้นจะเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์นะคะโดยการหารือที่จะมีขึ้นในสุดสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะว่ากันด้วยเรื่องของการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีความมั่นคงทางทะเลโดยเฉพาะเรื่องของประเด็นทะเลจีนใต้แล้วก็เรื่องการต่อสู้กับการก่อการร้ายนะคะแล้วนอกจากภารกิจที่เกี่ยวกับอาเซียนนี้แล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็เตรียมที่จะเดินทางไปทางฟิลิปปินส์เองมาเลเซียรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะ
ครับรัฐมนตรีเทอร์สันไปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งนี้อาจจะมีนักวิชาการบางคนตั้งข้อสังเกตว่าจะทำให้ประเด็นเรื่องความขัดแย้งในทะเลจีนใต้เนี่ยกลายเป็นประเด็นรองหรือเปล่าเพราะว่าประเด็นเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นหัวข้อสำคัญที่ร้อนมากๆตอนนี้
ใช่แล้วจะเป็นประเด็นที่หยิบยกขึ้นมาพูดในการประชุมระดับรัฐมนตรีของอาเซียนในสุดสัปดาห์นี้ด้วยนะคะแต่ว่าทางนักวิเคราะห์การเมืองก็ยังย้ำว่าจะไม่บดบังความสำคัญในการหารือในประเด็นทะเลจีนใต้ที่เป็นข้อพิพาทที่เริ่มระอุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ในอาเซียนตอนนี้เพราะว่าในระยะหลังๆนะคะกลุ่มประเทศที่มีความสัมพันธ์กับสหรัฐได้ค่อนข้างจะดีก็มีความกังวลว่าอาจจะถูกลดทอนความสัมพันธ์แล้วก็ผลประโยชน์ในเรื่องของทะเลจีนใต้นี้สหรัฐอาจจะไม่ได้เข้ามาดูแลมากนัก
ครับมีการคาดการณ์ด้วยว่าที่การประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งนี้น่าจะมีการอนุมัติกรอบปฏิบัติหากเกิดความขัดแย้งในทะเลจีนใต้เรื่องดินแดนด้วยนะครับอันนี้ต้องติดตามต่อไปและในพม่าครับขณะนี้ชาวพม่ากำลังกังวลนะครับถึงการระบาดของไข้หวัดหมูหรือ swine flu สายพันธุ์ H1N1ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว14รายหลังจากที่พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อเดือนที่แล้วครับด้านรัฐบาลของเมียนมานะครับก็พยายามเร่งมือและบอกประชาชนว่าอย่าตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ครั้งนี้ครับคุณอิทธิการ
ค่ะสำหรับอีกหนึ่งประเด็นนะคะข้ามกันไปที่ออสเตรเลียกันบ้างก็ถึงเรื่องของการสกัดกั้นแผนการก่อการร้ายล่าสุดที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะล่าสุดทางตำรวจออสเตรเลียก็เตรียมตั้งข้อหาก่อการร้ายกับ2พี่น้องที่ลอบขนระเบิดขึ้นเครื่องบินของสายการบิน Etihad Airways ที่เดินทางจากนครซิดนีย์แต่ว่าไม่ได้ระบุว่าจะเดินทางไปที่ไหนเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดเมื่อ15กรกฎาคมที่ผ่านมาเพราะว่ามีชาย2พี่น้องนะคะก็คือนายคาเลตคายัตวัย49ปีแล้วก็นายมามุดคายัตวัย32ปีเขาวางแผนการก่อการร้ายด้วยการลักลอบนำระเบิดไปซ่อนไว้ในกระเป๋าแต่ว่ากระเป๋านี้นั้นไม่ได้ผ่านการตรวจวัตถุระเบิดก่อนขึ้นเครื่องแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไปพบความผิดปกติก็เลยไปจับกุมทั้งคู่นอกเหนือจาก2พี่น้องนี้แล้วก็จับกุมชายคนที่3และคนที่4แต่ว่าปล่อยตัวคนสุดท้ายไปแล้วก็ไม่ได้ตั้งข้อหาอะไรโดยทาง CNN และ BBC ก็ออกมาระบุตรงกันว่าออสเตรเลียนั้นถือว่าในครั้งนี้เนี่ยสามารถสกัดแผนก่อการร้ายซ้อนที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันได้ทันทั้งเรื่องของการลอบวางระเบิดบนเครื่องแล้วก็การปล่อยแก๊สพิษซึ่งถือว่าเป็นการก่อการร้ายที่เรียกว่าซับซ้อนที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นบนแผ่นดินของออสเตรเลียนะคะแต่ว่าทั้ง2พี่น้องนี้เนี่ยมีการสอบสวนแล้วก็ขยายผลเพิ่มเติมไปและระบุว่าเขาเนี่ยได้รับแรงจูงใจจากกลุ่ม IS ที่แนะนำให้ไปประกอบระเบิดแสวงเครื่องหรือว่า IED แล้วก็มีการเตรียมการซุกซ่อนระเบิดในกระเป๋าสัมภาระเพื่อนำไปประกอบและไปก่อเหตุบนเครื่องบินระหว่างประเทศด้วย
ครับและนั่นก็เป็นสรุปข่าวใหญ่ๆ ในช่วงที่ผ่านมานะครับพักสักครู่ครับเรายังมีวิเคราะห์การเมืองกับคุณนิตยามาพึ่งผมครับครับเข้าสู่ช่วงวิเคราะห์การเมืองวันนี้นะครับข่าวใหญ่ที่กรุงวอชิงตันเลยคืออัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ตั้งคณะลูกขุนใหญ่ Grand Jury สำหรับการสืบสวนสายสัมพันธ์ระหว่างคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์กับรัสเซียนะครับถือว่าเป็นข่าวใหญ่เพราะว่าเป็นก้าวที่สำคัญในการสืบสวนครั้งนี้คุณนิตยามองว่า Grand Jury เนี่ยมีนัยยะสำคัญยังไงต่อการสืบสวนครั้งนี้ครับ
มีนัยยะสำคัญเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยการจะตั้ง Grand Jury เนี่ยนะคะหมายความว่าอัยการพิเศษหรือผู้ที่ขอให้มีการตั้งคณะลูกขุนใหญ่หรือ Grand Jury ขึ้นมาเนี่ยมีข้อมูลที่คิดว่าน่าจะนะคะมีการสืบสวนโดยมีการออกหมายเรียกตัวพยานมาให้การใต้คำสาบานนะคะเรียกว่าคำพูดเหล่านี้ของพยานที่ถูกเรียกตัวมาเนี่ยจะถือว่าผูกพันไม่เหมือนกับการไปแถลงปากคำต่อรัฐสภาหรือคณะกรรมาธิการชุดต่างๆของสภานะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จะว่าไปแล้วซีเรียสทีเดียวโรเบิร์ตมูลเลอร์ได้รับการแต่งตั้งประมาณเดือนพฤษภาคม
ครับ
แล้วก็ดึงเอาทนายความหรือนักกฎหมายที่มีสมรรถนะในหลายด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาญาเรื่องการเงินนะ อะไรเหล่านี้ทั้งหมดเพื่อจะมาสืบสวนประเด็นสำคัญก็คือว่ารัสเซียมีบทบาทอะไรในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะและการที่เรียกร้องให้ตั้งแกรนด์จูรี่ขึ้นมาเนี่ยถือว่าเป็นก้าวสำคัญทีเดียวแปลว่าอย่างน้อยนะ ไม่ใช่เห็นแต่ควันไฟแล้วอาจจะมีแสงไฟริบหรี่ให้เห็นนะคะแล้วข้อสำคัญอย่างที่ว่าไว้เมื่อครู่ก็คือว่าคณะลูกขุนใหญ่เนี่ยจะมองในแง่อาญามากกว่าเรื่องอื่น
ครับเห็นว่ามีการเรียกข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าที่ของ Grand Jury ชุดนี้เช่นว่าข้อมูลทางด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างลูกของโดนัลด์ทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์จูเนียร
์
กับทนายรัสเซียใช่ไหมครับ
ใช่ใช่นะคะแล้วบรรดานักข่าวในอเมริกาตอนนี้ก็เริ่มคาดเดากันนะคะว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่คณะลูกขุนใหญ่เนี้ยอาจจะได้ใบแจ้งภาษีของโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่โดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธมาตลอดในการหาเสียงเลือกตั้งจนกระทั่งมีชัยชนะในการเลือกตั้งก็ไม่มีวันจะเปิดเผยเขาบอกมันหนาเกินไปพันกว่าหน้า
ครับ
นะคะ
ได้ยินข่าวว่าประธานาธิบดีสหรัฐขีดเส้นแดงไว้ว่าห้ามข้ามเรื่องการเก็บข้อมูลด้านการเงินของคนในครอบครัวและของตน
ค่ะ
แต่ว่าได้ยินส.ส.สว.ในสภาสหรัฐบอกเหมือนกันว่าคุณไม่สามารถขีดเส้นแดงให้กับโรเบิร์ตมูลเลอร์ได้
ใช่อันนั้นแน่นอนเลยนะคะโรเบิร์ตมูลเลอร์เนี่ยได้รับมอบอำนาจให้สืบสวนนะคะแล้วเขาก็ดำเนินการตามนั้นการที่จะมาขีดเส้นแดงเส้นขาวเส้นอะไรก็แล้วแต่นี่ไม่จำเป็นเพราะอย่างที่ว่าไว้คณะลูกขุนใหญ่มีอำนาจในการที่จะออกหมายเรียกหลักฐานทั้งที่เป็นตัวบุคคลหลักฐานเอกสารนะคะพยานต่างๆเนี่ยมาได้เราคงจะจำได้เมื่อสมัยที่ประธานาธิบดีบิลคลินตันเป็นประธานาธิบดีแล้วฝ่ายรีพับลิกันตั้งคณะลูกขุนใหญ่ขึ้นมาเพื่อสืบสวนว่าสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งฮิลลารีคลินตันดำเนินการช่อโกงหรือเปล่านะในการค้าที่ดินที่อาร์คันซอที่เราเรียกกันว่าไวท์วอเตอร์จำได้ใช่ไหมคะนั่นก็เป็นแกรนด์จิวรี่ครั้งหนึ่งที่เป็นครั้งแรกที่สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐถูกเรียกตัวไปให้การต่อแกรนด์จิวรี่สั้นๆ นิดหนึ่งนะคะ อเมริกาเป็นประเทศหนึ่งในสองประเทศในโลกที่ยังคงระบบคณะลูกขุนใหญ่อีกประเทศหนึ่งคือไลบีเรียนะคะส่วนใหญ่นอกนั้นเขาเลิกทำกันแล้ว
คร
ับ แกรนด์จิวรี่ต่างกับทรายจิวรี่คือคณะลูกขุนที่พิจารณาคดีในศาลอย่างไรนะคะแกรนด์จิวรี่เนี่ยมีองค์ประกอบประมาณระหว่าง16ถึง23คนแล้วก็การดำเนินการซักถามพยานอะไรแต่อะไรทั้งหมดนี้เก็บเป็นความลับนะคะแล้วหน้าที่ของแกรนด์จิวรี่เนี่ยไม่ใช่ตัดสินว่าบุคคลที่ถูกสอบสวนเนี่ยมีความผิดหรือไม่มีความผิดเพียงแต่จะตัดสินว่ามีข้อมูลพอที่จะให้ดำเนินการฟ้องร้องต่อไปได้นะคะนั่นเป็นงานและความรับผิดชอบของแกรนด์จิวรี่ในขณะที่คดีอาญานะคะในศาลปกติธรรมดาเช่นบุคคลผู้นี้ถูกทำร้ายมีการฟ้องร้องกันขึ้นมาคณะลูกขุนในการดำเนินคดีในศาลปกติเนี่ยจะมีระหว่าง6ถึง12คนนะคะคำตัดสินของคณะลูกขุนในศาลเหล่านี้เนี่ยถือเป็นการชี้ขาดว่าผิดหรือถูกนะคะนอกจากนั้นเราเข้าไปฟังได้ด้วย
ครับ
ว่าในการดำเนินคดีมีอะไร
ครับที่ผมคิดว่าอยากจะถามคุณนิติยายคำถามนึงคือว่าจูรี่หรือว่าคณะลูกขุนสำหรับคดีเนี่ยมักจะเป็นบุคคลสามัญที่มันก็เป็นตัวแทนคนที่ใช้สามัญสำนึกว่าสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ผิดแกรนด์จูรี่เนี่ยใช้วิธีการเลือกด้วยมาตรฐานเหมือนกันไหมครับ
จริงๆแล้วเนี่ยแกรนด์จูรี่กับจูรี่เนี่ยชื่อเนี่ยอยู่ในพูลนะคะคุณรัตพลมีบ้านอยู่แถบแคปิตอลฮิลล์แล้วก็อยู่ในเขตปกครองของกรุงวอชิงตันนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณรัตพลได้เป็นพลเมืองอเมริกันนะคะหรือได้ในวอชิงตันดีซีชื่อของคุณเนี่ยจะไปปรากฏอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ส่วนที่เขาเรียกกันว่า Jury Pool นะคะแล้วก็โดยคอมพิวเตอร์ก็จะเจเนเรตออกมา
สุ่
มนะออกมาว่าโอเคสำหรับคดีนี้คนนี้จะต้องไปรับหน้าที่นะคะดิฉันเองอยู่ที่ใกล้ๆเมืองลีสเบิร์กในรัฐเวอร์จิเนียฮะอยู่ชานกรุงวอชิงตันเนี่ยถูกเรียกไปแล้วสองครั้งนะคะ
แต่ไม่ได้ถูกเลือก
ไม่ได้ถูกเลือก
เ
ขาจะเรียกมากกว่าจำนวนนะคะแล้วก็ในการคัดสรรเนี่ยถ้าเขามีพอแล้วเขาก็จะบอกเลิกส่วนที่เหลือว่าไม่ต้องมาค่ะ
ครับขอบคุณมากครับคุณนิตยาสำหรับบทวิเคราะห์นี้ครับ
ค่ะขอบคุณค่ะ
เอาละครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีช่วงบันเทิงรออยู่ครับครับเช่นเคยนะครับช่วงบันเทิงเราเริ่มต้นด้วยการทบทวน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับอันดับ1ดันเคิร์กหนังสงครามยุโรปยุคนาซีนะครับซึ่งเป็นฝีมือผู้กำกับคริสโตเฟอร์โนแลนที่ฝากผลงานไว้หลายเรื่องเช่นแบทแมนและ Inception นะครับดันเคิร์กนี่ได้รับการชื่นชมจากนักวิจารณ์นะครับและได้รับเงินจากคนดูไปเรียบร้อยแล้วกว่า100ล้านดอลลาร์ครับอันดับ2คือหนัง Emoji Movie เข้ากับกระแสสังคมนะครับเป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากการ์ตูน Emoji ติดอันดับ2ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอันดับ3ภาพยนตร์ตลกGirl Strip นำแสดงโดยดาราผิวสีสี่รายนะครับที่พวกเธอนั้นไปเที่ยวกันแบบสุดเหวี่ยงในนครนิวออร์ลีนส์อันดับ4 Atomic Blondes ภาพยนตร์สายลับนะครับย้อนยุคไปถึงช่วงใกล้สิ้นสุดสงครามเย็นเรื่องนี้ได้ Charlize Theron นำแสดงครับและอันดับ5 Spider-Man Homecoming ที่ปรับบทไอ้แมงมุมให้มีความทะเลนมากขึ้นนะครับกลายเป็นส่วนผสมที่ช่วยโหมโรงความสำเร็จกับค่าตั๋วหลายร้อยล้านดอลลาร์เรียบร้อยแล้วครับแล้ววันนี้ครับช่วงคุยหนังเราจะคุย2เรื่องที่อยู่ใน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินคือ Atomic Blonde กับ Girl Strip เป็นหนังเกี่ยวกับผู้หญิงทั้งคู
่ค่ะ
เรทาทั้งคู่แต่ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันนะครับ
จะพูด Atomic Blonde ก่อนก็ได
้ได้ครับ
เป็นอีกภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งที่พิสูจน์ว่าชาร์ลิสเตอรอนนี่ไม่ใช่เป็นนางแบบสะสวยที่วางไว้บนหิ้งเท่านั้นนะคะต่อจากMad Max Fury Road นะคะเธอก็กล้าแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นคนพิการแต่ต่อสู้จนสุดฤทธิ์นะคะมาใน Atomic Blonde นี่เธอเล่นเป็นสายลับนะคะแต่จะไม่บอกว่าสายลับให้กับใครคนที่สนใจไปดูเอาตอนจบถึงจะรู้นะคะAtomic Blonde นี่ชาร์ลิสเตอรอนไม่ต้องใช้แรงมากเท่าไหร่หมายความถึงแรงในการบทบาทนะคะแต่ว่าต้องออกแรงมากเลยนะฟกช้ำดำเขียว ในแง่นั้นในแง่กำลังกายนะคะแต่ว่าบทบาทเนี่ยตามที่เห็นเนี่ยก็คือว่าเธอถูกส่งตัวไปเยอรมนีนะคะในสมัยนั้นเบอร์ลินกำแพงเบอร์ลินเนี่ยยังไม่ได้ถูกล้มนะคะแล้วหัวหน้าสถานีสายลับของอังกฤษเนี่ยนะคะบอกแจ้งมาว่ามีคนเอารายชื่อสายลับไปเปิดโปงให้กับฝ่ายรัสเซียนะคะให้กับในตอนนั้นยังมีเยอรมนีตะวันออกแล้วชาร์ลิสเตอรอนเนี่ยในฐานะที่เป็นสายในขณะนั้นทำงานเป็นสายลับให้กับMI6 คือ CIA ของอังกฤษเนี่ยก็ถูกส่งตัวนะไปเพื่อที่จะเอาบัญชีรายชื่อนั้นคืนมาให้ได้
เมื่อกี้นี่เผลอบอกหรือเปล่าว่าทำงานให้อังกฤษหรือว่ามีมากกว่านั้น
มีมากกว่านั้นถึงบอกว่าต้องดูจนถึงตอนจบนะคะในใจเนี่ยคิดว่าบทต่อสู้นะคะบทเหี้ยมอะไรต่ออะไรเนี่ยเธอแสดงได้ดีซึ่งไม่ใช่ของใหม่สำหรับชาริสเตอรอนนะคะแต่คิดว่าคนที่ขโมยหนังเรื่องนี้ไปเนี่ยคือเจมส์แมคอวอยที่เล่นเป็นหัวหน้าสถานี MI6 ของอังกฤษในเยอรมนีนะคะเจมส์แมคอวอยเนี่ยบทบาทนี่เขาโหยเข้าไปอย่างเต็มที่เลยนะแสดงถึงการหักหลังการดิฉันคิดว่าเขาขโมยหนังเรื่องนี้ไปจากชาร์ลิสเตอรอน
ชื่อ Atomic Blonde เนี่ยแปลว่าชาร์ลิสเตอรอนเนี่ยต้องค่อนข้างเกรี้ยวกราดพอสมควรเลยถึงได้หนังชื่อนี้มา
ถูกต้องนะถึงได้ฟกช้ำดำเขียวทั้งตัว นะคะ มีนิดหนึ่งคนที่เคยดูหนังชุดจอห์นวิกซึ่งออกมาแล้ว2ตอน เล่นโดยคีอานูรีฟเนี่ยนะคะผู้กำกับเนี่ยเดวิดไลช์หรือเดวิดลีชเนี่ยนะคะเขาจัดท่าต่อสู้นะ
ฉากแอคชั่นจะสวยมาก
ดีทำได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เห็นในเรื่องนี้ใครที่อยากไปดูหนังเพื่อความมันไปดู Atomic Blonde แต่อย่าคิดเรื่องพล็อต
ครับสั้นๆเกี่ยวกับภาพยนตร์ตลกอีกเรื่องนึงผู้หญิงเหมือนกันนะครับ Girls Trip เรื่องนี้ได้ควีนลาติฟานำแสดงและเป็นการไปเที่ยวของกลุ่มผู้หญิงแบบสุดเหวี่ยงนิวออร์ลีนส์ผู้วิจารณ์ภาพยนตร์หลายคนบอกว่าตลกและดูแล้วสดชื่น ถ้าพิจารณาถึงบรรยากาศการเมืองและสังคมในสถานะตอนนี้คุณนิตยาได้ตลกแบบสุดเหวี่ยงไหมครับ
บทตลกในบางตอนโอเคนะคะ แต่เรื่องตลกในบางตอนดิฉันคิดว่ามันไม่จำเป็นนะคะแต่นักวิจารณ์ส่วนใหญ่ชอบใจอย่างที่อาจจะเป็นอย่างที่คุณรัตพลบอกว่าบรรยากาศการเมืองทำให้ผู้คนไม่แฮปปี
้ค่ะ
นะคะคุณนิติการเห็นด้วยไหมในเรื่องนี
้ในมุมนี้อาจจะเป็นเพราะว่ามันช่วงหน้าร้อนหลายคนก็อยากจะชมภาพยนตร์ที่อาจจะเบาสมองหน่อยสนุกสุดเหวี่ยงกันไปหน่อยแต่เรื่องของดีกรีการเมืองนี่ไม่รู้ว่าจะมาเปรียบเทียบหรือว่าเอามาช่วยสร้างบรรยากาศที่สดชื่นขึ้นกว่าเดิมได้หรือเปล่า
ทุกภาพยนตร์ที่เป็นหนังตลกพยายามสร้างมุกอมตะ เรื่องนี้ก็เหมือนกัน
ใช่
คุณนิตยามองว่ามุกของเขาเนี่ยล้ำเส้นไปหรือเปล่าหรือว่าอยู่ในกรอบของ อารมณ์ขันของแอฟริกันอเมริกัน
ดิฉันคิดว่าแม้กระทั่งจะอารมณ์ขันของแอฟริกันอเมริกันหรือคนอเมริกันในยุคมิลเลนเนียมนะคะดิฉันคิดว่าล้ำเส้นไปนิดนึง อย่างที่ว่าไว้ว่ามันไม่จำเป็นมันไม่ได้ทำให้เรื่องเนี่ยซึ่งเขาปูไว้ใช้ได้นะคะผู้หญิง4คนมีอาชีพต่างกันต่างคนมีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์นะคะแล้วกลับมาพบกันอีกหลังจากที่ไม่ได้พบกัน 4-5 ปีนะคะมุกตลกที่เขาอยากจะให้เป็นมุกอมตะเนี่ยไม่จำเป็นเลยสำหรับหนังเรื่องนี
้ครับครับขอบคุณมากครับคุณนิตยาและคุณนิธิการครับวันนี้รายการของเราจะจบลงด้วยเพลงที่สะท้อนว่าอยากคลาดสายตาจากการเมืองอเมริกันตอนนี้นะครับชื่อเพลง Attention ของ Charlie Puth ครับและเราสามคนต้องลาไปก่อนนะครับผมรัตพลอ่อนสนิท
ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ You've been running around throwing that dirt all on my name cuz you knew that I'd call you upYou've been going around every party in LA. Cause you knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh. And now I'm all up on you, what you expect. But you're not coming home with me tonight. You just want attention.